ምዕራፍ ሓሙሽተ ኣብ የማንቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብቕድሚቱን ብድሕሪቱን ዝተጻሕፈ ብ7 ማሕተም ዝተሓትመ መጽሓፍ ረአኹ። ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ነዚ መጽሓፍ እዚ ኺግንጽሎ ንማሓቱም እውን ኪፈትሖ ዚበቅዕ መን ኣሎ እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ዓው ኢሉ ኺዛረብ ከሎ ረአኹ። ነቲ መጽሓፍ እቲ ኺግንጽሎ ወይስ ከንብቦ ዚኽእል ኣብ ሰማይ ኰነ ወይ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዚግንጽሎ ወይ ዘንብቦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በኺኹ። ካብቶም ኣሕሉቕ ሓደ ድማ ኣይትብከ፣ እንሆ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መጽሓፍን ነቲ 7 መሓትሙን ኪኸፍቶ ስዒሩሎ በለኒ። ኣብ ማእከል እቲ ዝፋን ተሓሪዱ ኸም ዝነበረ ዚመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረአኹ። እቶም 4 እንስሳን እቶም ኣሕሉቕን ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ። ንሱ 7 ቐርንን 7 ዓይንን ኣለውዎ። ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ዝተላእኩ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። እቲ ገንሸል መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ወሰዶ። ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ኣሕሉቕን ኣብ ቅድሚቲ ገንሸል ብግንባሮም ተደፍኡ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ መሰንቆን ዕጣን ዝመለ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም ነበሩ። እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ኸዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሓቱም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ። ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዚኾኑ ሰባት ዓዲግካ ኢኻ። ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ይነግሡ እዮም። ሽዑ ድማ ረአኹ ኣብ ዙርያቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ኣሕሉቕን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ። ቝጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ፣ ኣሽሓት ግዜ እውን ኣሽሓት እዩ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ኸዓ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ስልጣን፣ ሃብቲ፣ ጥበብ፣ ኃይሊ፣ ኽብሪ፣ ግርማ፣ ውዳሴ ኺቕበል ብቑዕ እዩ በሉ። እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ዅሎም ፍጡራን ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ኪብሉ ኸለዉ ሰማዕኩ። እቶም 4 እንስሳ ኸዓ ኣሜን በሉ። እቶም ኣሕሉቕ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ።